ከመይ ብምዕልኩም ከመይ ኣምሲኹም ክቡራትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ 22251 ሜትር ባንድ ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብ ከምኡ እውን ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓሙስ 6 መጋቢት 2025 ወይ ከዓ 27 ለካቲት 2017 እዩ። ልባዊ ሰላምታና ይብፃሕኹም ክቡራት። ንሎሚ ሓሙስ ዘዳለዳልኩም መደባት ካብ ቃዛ 50 ቢልዮን ዶላር ንዳግመ ህንፀት እቲ ዞባ ከም ዘድሊ ኣብ ካይሮ ዝተኣከቡ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ገሊፆም ኣለዉ። ከምኡ እውን ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮ ቻይናን ካናዳን ዘንበርዎ ቀረፅ ዝምልከት እውን ክንዛረበሉ ኢና። ንኡክሬይን እውን ክንወስደኩም ኢና። ዝተቐብሩ ፈንጅታት ክሳዕ ክንደይ ሓደጋ ክኾኑ ከም ዘለዉ ዝገልጽ እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ድማ ንቆልዑ ብሕልፊ ካብ ካንሰር ንምክልኻልን ንምድሓንን ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ተበግሶ ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። ምሳና ፅንሑ ዜና ሒዙ ዘሎ ገብረ መደን እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስማዐኩም። ኣብ ክልል ጋምቤላ ዞባ ኑዌር ብዝተኸሰተ ለበዳ ሕማም ሾሮኽ ወይ ድማ ኮሌራ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ልዕሊ 30 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 1,000 ድማ በቲ ሕማም ምልካፎም ቤት ፅሕፈት ጥዕና እቲ ዞባ ገሊፁ። ሓላፊቲ ቤት ፅሕፈት ኣቶ ጋትቤል ግርማል ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ለበዳ ኣቐዲሙ ኣብ ዝተረኣየለን ወረዳታት ቀረባት መከላኸሊ መድሃኒታት እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሸቓሊ ምዃኑ ጠቒሱ። ካብ ቢሮ ጥዕና ክልል ጋምቤላ ርእቶ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይተዓወተን ይብል ፀብጻብ ኣስቴር ምስጋናው። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ብሓይልታት ህፁፅ ውሃቢ ድጋፍ ዝምራሕ ዘሎ ጥምረት ማንታ መንግስቲ ክምስርት ምስምምዑ ንሱዳን መቓቂሉ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ሕንፍሽፍስ ከይመርሖ ዘለዎ ሻቅሎት ገሊጹ። ባይቶ ፀጥታ ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ኣብ ቀረባ እዋናት ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ዝተኻየደ ርክባትን ምፍርራም መሰጋገሪ ሕገ መንግስቲ ሱዳንን ነታ ድሮ ተበታቲና ዘላ ሱዳን መሊሱ ከግድደላ ከም ዝኽእል የጠንቅቕ። መግለፂ ባይቶ ፀጥታ ወሲኹ ሰብኣዊ ቅልውላዊ ሱዳን ካብቲ ዝፀንሖ ሰብኣዊ ዝኽእል እውን ኣስፊሩ ኣሎ። ዓለምለኸ ኮሚቴ ድሕነት ዛጊድ ተመዝጊቡ ካብ ዘሎ ዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ንዝፀውዖ ግጭት ንምፍታሕ እቲ እንኮ ኣማራፂ ፖለቲካዊ ልዝብን ምቁራፅ ተኽስን እዩ ክብል ባይቶ ፀጥታ ኣስዒቡ ሓቢሩ። ወርሒ ሚያዝያ 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ዓሰርተታት ኣሽሓት ቀቲሉ ንልዕሊ 12 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ድማ ኣመዛቢሉ እዩ። ኣሜሪካ ኣሸባሪ ውድብ ኢላ ዝመደበቶ ሓማስ ካብ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዋሃበ መጠንቀቕታ እስራኤል ካብ ናይ ጋዛ ውዕል ምቁራፅ ዝተፃብኦ ክትወፅእ ዘተባብዓ እዩ ክብል ሎሚ ሓሙስ ገሊጹ። እዚ ናይ ሓማስ ርእቶ ዝመጽእ ዘሎ ትራምፕ ሓማስ ኣብ ጋዛ ዝሓዞም ዝተረፉ ጅሆታት እንተ ደኣ ዘይሰዲድዎም ዝኸፍሎ ገሃነም ክኸውን እዩ ምባሎም ድሕሪ ሓደ መዓልቲ እዩ። ኩሎም ጅሆታት ሕዚ ስደዶም ድሓር ከይኮነስ ብዘይወዓል ሕደር ኩሎም ዝቐተልካዮም ረሳታት ወይ ንዓኻ ወይ ናይ መወዳእታኻ እዩ ኢሎም ትሩዝ ሶሻል ፕላትፎርም ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ ገጽ ትራምፕ እስራኤል ነቲ ስራሕ ንምውዳእ ዘኽእላ ኩሉ ነገር ይልእኸላ እየ ዘለኹ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ እንተ ዘይገይርኻ ዋላ ሓደ ኣባል ሓማስ ድሕንነት ኣይህልዎን እዩ ኢሎም ትራምፕ ምውሳኽ። እቲ ፈላይ ማይ ምዕራፍ ምቁራፅ ዝተጻብኦ ቀዳም እዩ ኣብቂዑ። ሓማስ 33 እስራኤላውያንን 5 ታይላንዳውያንን ጅሆታት ክሰድድ ከሎ እስራኤል ድማ ኣስታት 2,000 ፍልስጠማውያን እሱራት ፈቲሓላ። ኣብ ልምምድ ዝነበራ 2 ነፈርቲ ኩናት ደቡብ ኮርያ ፓቸን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብረርቲ ብጌጋ 8 ቦምባታት ኣብ መንበሪ ከባቢ ድሕሪ ምትኳሶኦም ብውሕዱ አሰርተ ሐሙሽተ ሲቪላውያን ቆሲሎም ክልተ ካብኣቶም ግዳያት ኣብ ከቢድ ኩነታት ዘለዉ እዮም። እቲ ቦታ ካብቲ ሰሜን ኮርያ ዝዳበው ኣዝዩ ጽዑቕ ሓለዋ ዝግበረሉ ድፋዕ ኣስጣት 25 ማይላት ዝረሓቐ እዩ። ነበርትታ ከተማ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዞም ኣብቲ ቦታ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ንመነባብሮኦም ኣዝዩ ከም ዘሰናኸሎ ዝገልጹ ክጸንሖም እዮም። በዚ ዝደሓረ ኣጋጣሚ ድማ ተቃውሞኦም የዛይዱ ኣለዉ። ሓይሊ ኣየር ደቡብ ኮርያ ብዛዕባ እቲ ዘጋጥም ሓደጋ እኹል ምፅራይ ክሳብ ዝግበር ወታደራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ደው ንኽብል ትእዛዝ ሂብሎ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሆንግ ኮንግ ነቲ 1989 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኣደባባይ ቲያንሜን ቻይና ዝተፈጸመ ቅትለት ንምዝካር ናይ ዘዋለደ ጉጅለ ደጋፊ ዴሞክራሲ ኣባላት ዝነብሩ ሰለስተ ሰባት ዝተመሓላለፈ ውሳነ ገበናት ብሓደ ድምፂ ገልቢጥዎ። እቶም ሰለስተ ሰባት ኣባላት ኣብ ቻይና ዝካየድ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ናይ ዝድግፍ ናይ ሆንግ ኮንግ ጥምረት ኮይኖም እቲ ጉጅለ ኣብ ደማዊ ስጉምቲ ንዝተቐትሉ ንምዝካር ዓመታዊ ምብራህ ሽምዓ ዘዋልድ እዩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ምክትተለልኹም ክቡራት ንማእኸላይ ምብራቅ ክንወስደኩም። ሃገራት ዓረብ ነቲ ብግብፂ ዝቐረበ ውጥን መጻኢት ቃዛ ተቐቢሎም ማሕበረሰብ ዓለም ድማ ንክድግፎ ፀዊዖም እዮም። እስራኤል ብወገና ሃማስ ኣብ መጻኢት ቃዛ ዝኾነ ዓይነት ተራክሉ ኣይግባእን ትብል ናይ የሩሳሌም ወኪልና ሊንዳ ግራስተይን እያ ሪኢኻቶ ይቕፅል።
እስራኤልን ጉጅለ ፈጠራ ራዕዲ ዝበሃል ሃማስን ዝተኸትመ ውዕል ምቁራፅ ተጻብኦ ውፅኢቱ ገና ኣብ ዘይነፀረሉ እዋን ቅድሚ ትማልስ ሰሉስ ኣብ ካይሮ ዝተረኸቡ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ንነዊሕ ውጥን ቃዛ ድሕሪ ምምካሮም ተሰማሚዖምሉ ኣለዉ። እቲ ግብፂ ዝኣመመቶን ብኩሎም መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎን ውጥን ምምሕዳር ፍልስጤም ምስ ሓደ ነፃ ጉጅለ ክኢላታት ፍልስጠማውያን ተሓባቢሩ ኣብ ህንፀት ቃዛ መሪሕ ተራ ንክህልዎ ፃውዒት የቕርብ። እቲ ውጥን ዓቀብቲ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ን6 ኣዋርሒ ንክዋፈር እውን ይፅውዕ። እንተኾነ ቀንዲ ቅድመ ኩነት እስራኤልን ኣሜሪካን ኮይኑ ዝጸንሐ ምፍታሕ ዕጥቂ ሃማስ ግና ኣይተጠቕሰን። እስራኤላዊ ተላዛባይ ነበር ጌርሾን ባስኪን ከምዚ ይብል።
ካብ ጋዛ ወፃኢ ዝነብሩ መሪሕነት ሓማስ ስልጣን ናብ ዘይሻራዊ ሲቪላውን ሞያውያን ቴክኖክራትን ንምርካብ ቅርብነቱ ካብ ዝገልጽ ኣዋርሕ ተቖፂሮም ኣለዉ። ብኣገዳስነቱ መልሲ ዘይብሉ ሓደ ነገር ግና ዕጥቆምን ሰራዊቶምን እንታይ ከም ዝገብርዎ እዩ።
መራሒ ሃማስ ሳሚ ኣቡ ዙሃሪ ሃማስ ዕጥቂ ክፈትሕ እዩ ምባል ዘይሕሰብ ከም ዝኾነ ይዛረብ ኣማራፂ ኣብ ዝተሰኣነሉ እዋን ይብል ቅድም ኢልና ዝጠቐስና የገርሾን ሃማስ ኣብ ባይታ ተቐባልነቱ ይዓዝዝ ከም ዘሎ ይጠቅስ።
ናተይ ፍርሒ ኣብ ጋዛ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ መሪሕነት ሓማስ ስለ ዘየለ መብዛሕትኦም ነባራት ወታደራዊ መራሕቶም ብእስራኤል ኣብቲ ውግእ ስለ ዝተቐተሉ እቶም ናብ ስልጣን ይበቕዑ ዘለዉ መናእሰይ መኮንናት እዮም። ገንዘባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም $200 ከፊሎም ንመናእሰያት እናመልመሉ የጥቕዎምን ሓይሎም የጠናኽሩን ምህላዎም እዩ።
መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ነቲ ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቃዛ ሪቬራ ክብሉ ዝፅውዕዎን ክሳብ ዳግመ ህንፀት ተጀሚሩ ዝዛዘም ኣስታት 2 ሚልዮን ፍልስጥማውያን ንምግዓዝ ዝፅውዕ ውጥን ነፂጎም እዮም። 16 ኣዋርሕ ዝዘለቐ ውግእ ዋላ እውን ንቃዛ እንተዕንዎ ፍልስጥማውያን ኣብ ቃዛ ክጸንሑ ኣለዎም ባህልቲኦም እቶም መራሕቲ። ብኣንጻሩ መንግስቲ እስራኤል ንውጥን ትራምፕ ስለ ዝተቐበሎ ንቓዛ ዝምልከት ካልእ ኣማራፂ ኣይቕረበን ዘሎ። ካልኦት እስራኤላውያን ግና ነፃ መንግስቲ ፍልስጥማውያን ክምስረት ኣለዎ ባህልቲኦም። ካብ ዩኒቨርሲቲ ባር ኤለን ጆናተን ሬይኖልድ ከምዚ ይብል።
ኣብ ክንዲ ሓማስ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ፍልስጥማውያን ዝኾነ ማእኸላይ መርገፂ ዝሕዝን ዘይተበላሸወን ኣካል ፍልስጥማውያን ክመጽእ ኣለዎ። ግን ምስቲ ኣብ ምዕራባዊ ገማግም ዘሎ ብልሹው ድኹምን ጽንፈኛን ምምሕዳር ፍልስጤም ክኾን የብሉን ካብ መንጎቶም ምእኹል ኣረኣያ ዝሓዙ ሓደ ሰላም ፋያድ እዩ።
ሰላም ፋይድ ብሞይኡ ክኢላ ቁጠባን ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልስጠማውያን ዝነበረን እዩ። ነፃ ሰብ ተባሂሉ ዝተመርፀን ካብ ብልሹም ምምሕዳር ፍልስጠማውያን ንነፍሱ ኣርሒቑ ዝጸንሐን ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ብዘይካዚ ሰላም ፋይድ ምስታ ንዳግመህን ጽድቃዛ ገንዘባዊ ድጋፍ ክትገብር ትፅቢት ዝግበረላ ዓረብ ኣመረት ርክብ ከም ዘለዎ ዝገለጸ እቲ ዜና ንቓዛ መሊስካ ንምህናፅ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ከም ዘድሊ ግምታት ሕቡራት ሃገራት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ካይሮ ዝተራኸቡ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ግና ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ዳግመህን ጽድቃዛ ሓላፍነት ክርከብ ጸዊዖም ኣለዉ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ክንቅጽል ምምሕዳር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ልዕሊ ካብ ሜክሲኮን ካናዳን ዝኣቱ ኣቑሑት ናይ 25 ሚታዊ ወሳኺ ቀረፅ ካብ ቻይና ድማ ናይ 20 ሚታዊ ክፍሊት ንምትግባር ምድለዋት ይገብር ኣሎ። ካሮላይን ፐርሱት እያ ልኢኻቶ ኣብርሃም ተርጉምዎ ምንያ ተቕርበላ።
ካቶክቲን ክሪክ ካብ ዝተባሃለ ትካል መፍረዪ ኣልኮላዊ መስተ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ከቃመሙን ጠራሙዝ መስተ ክሰርዑን ይረኣዩ። ራይ ዝተባሃለ ዊስክ ዝፅመቐሉ ፋብሪካ እዩ። ኣብ ቨርጂንያ ትርከብ ራይ ዊስክ እተፍሪ ትካል ኣሜሪካ ኣብ ንብረት ካልኦት ሃገራት ግብሪ ቅድሚ ምጅመራ ኣስታት 100 ዓመት ኣቐዲማ ዝተመስረተት እያ። ካብ ወፃኢ ሃገራት ንዝኣቱ ንብረት ግብሪ ክስላዓሉ ብፈላሚ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆርጅ ዋሽንግተን እዩ ናብ ሕጊ ዝተፈረመ። እዛ ትካል ግን ቅድሚኡ እያ ተመስሪታ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ብፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ሜክሲኮን ካናዳን ናይ 25 ሚእታዊ ግብሪ ይስላዓሎ። ሎሚ እምበኣር ነዛ ትካል ፍርያታ ናብ ጎራብቲ ሃገራት ንኸይትሸይጥ ንፈለማ እዋን ተወሳኺ ፅዕንቶ ኮይኑዎ ኣሎ። ቤኪ ሃሪስ ፕረዚደንት እዚ ትካል እያ።
This makes exports a much harder lift.
በዚ ሓድሽ መምርሒ ስራሕትና ንደገ ምልኣኽ ኣዝዩ ክኸብድ እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ንብረትና ዝገዝኡ ዓማዊል ነቲ ግብሪ እውን ብተዘዋዋሪ ክኸፍልዎ ኣለዎም። ነዚ ክገብር ፍቓደኛ ዝኸውን ከዓ ውሕድ እዩ ትብል ቤኪ። በዚ ሓድሽ ወሳኺ ግብሪ ኣብ ሜክሲኮን ካናዳን ዝግበር ዝርጋሐ ጥራይ ኣይኮነን ክፅሎ። ነዚ ትካል ወሰንቲ መሳርሒ ዝኾኑ ጠራሙዝ ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝስርሑ። እንተኾነ እዚ እውን ድሕሪ መምርሒ ፕረዚደንት ትራምፕ ክቕየር እዩ። መብዛሕትኦም ትካላት ኣብ ቻይናን ሜክሲኮን ዝፈርዩ ጠራሙዝ ከም ዝመርፁ እትገልጽ ቤኪ፣ ድሕሪ ነዊሕ ፈተሻ ግን ኣብ መወዳእታ ኣብ ኣሜሪካ ሓንቲ ትካል ከም ዝረኸበት ትነግር።
We may actually run out of American glass in the next
ምናልባት ኣብ ሓፂር እዋን ሕፅረት ጠራሙዝ ከጋጥም ይኸውን እዩ። ነዚ ጉዳይ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ዋርሕ መፍትሒ እንተዘይረኺብናሉ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ብዝኸበረ ክንገዝእ ክንግደድ ኢና። እዚ ድማ ተደማሚሩ ዳሕራይ ኣብ ዕዳጋ ለውጢ ክፈጥር እዩ ዝበለት ፕረዚደንት ትካል ካቶክቲን ቤኪ እያ። ቤኪ ሃሪስ ፍርያታ ናብ ሜክሲኮን ካናዳን ከተዕቢ መዲባ ነይራ። ሕጂ ግና ብኣንጻር ይኮይኑ ዘሎ ኣብ ካናዳ መሸጣ ኣልኮላዊ መስተ ንፍርያት እዛ ትካልን ካልኦት ናይ ኣሜሪካ መስተን ካብ ከብሕታተን የውርድ ኣለዋ። ጽልውኡ ግን ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ካናዳን ሜክሲኮን ጥራይ ኣይኮነን። ካብ ፈረንሳ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተቐበልዎ ትእዛዝ ከም ዝተሰረዘ እስካት ሃሪስ ይሕብር። እቶም ፈረንሳውያን ኣከፋፈልቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፍርያት ኣሜሪካ መሓዝ ተመራፂ ከምዘይኮነን ኣብ ዕዳጋ ድማ ጽቡቕ ተቐባልነት ከም ዘይብሉን እዮም ነጊሮም። ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ፍርያት ሜክሲኮ ካናዳን ቻይናን ዝተገብረ ወሳኺ ግብሪ ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ፋንታኔል ክገትኦ ምዃኑ ይኣምኑ። እዘን ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ነቲ ካብ ቻይና ከም ዝመጽእ ዝንገረሉ ፋንታኔል ንምክልኻሉ ጽቡቕ ኣይሰርሓን ዝብል ምጉት ኣሎም።
But we need Mexico and Canada to do much more than they've done and they have to stop.
ካናዳን ካብዚ ዝገብርኦ ዘለዋ ንላዕሊ ክሰርሓ ትፅቢት ንገብረለን። ናብ ኣሜሪካ ዝውሕዝ ሕጋዊ ፈንታኔል ደው ከብልኦ ኣለዎን ከብልኦ ድማ እየን ኢሎም ኣለዉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ። ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ውሳነ ዘለዎም ተቐባልነት ይገልጹ። ካብ መንጎኦም ዝኾነ ማይክል በርናኪ ከምቲ ካልኦት ሃገራት ኣብ ንብረት ኣሜሪካ ግብሪ ዘኽፍልኦ ኣሜሪካውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ምስ እትወስድ እቲ ንግዲ ከም ዝመዓራረ ይኣምን። ኣብ ዓቀባዊ ትካል መፅናዕቲ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ዝሰርሕ ዴዝሞንድ ላችመን ግን ካብ ንግዳዊ ኩናት ዝረብሕ ወገን ከምዘየለ እዩ ዝነግር። ኣብ ሓደ መረዳድኢ ነጥቢ ክሳብ ዝብፃሕ ግን እዚ ንግዳዊ ኩናት ክቕፅል ከም ዝኽእል ድማ ላችማን ይነግር። ከም ፀብጻብ ካሮላይን ፕረስዩቲ
ኩናት ዩክሬን ራብዓይ ዓመቱ ኣብ ዘቁፀረሉ እዋን ኣስታት ርባዕ ክፋል ናይቲ ሃገር እንኮላይ ኣብ ተሓራሳይ መሬት ዝተቐብረ ፈንጂ ናይ ምፅራይ ስራሕ ይፅበሎ። ለስያ ባይካልስ ካብ ኪየቭ ርእሰ ከተማ ኡክራይን እያ ሊኢኻትልና ገብረ ገብረ መድን ካቅርቦ እዩ።
እዚ ክፋል ዞባ ኪየቭ ኣብ 222 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሙሉእ ወራር ክጅመር ከሎ ሰራዊት ሩስያ ንሓደ ወርሒ ተቆፃፂሮሞ ዝነበረ እዩ። ገለ ከባቢታት ክሳብ ሎም እውን እንተኾነ ነቶግቲ እንተሃልይዎ ይምርመር እዩ ዘሎ። ደኒስ ትራቹክ ኣብ ናይ ዩክራይን መንግስታዊ ህፁፅ ኣገልግሎት
ይሰርሕ።
ኣብዚ ቀንዲ መስመር ማይ ክዝርጋሕ እዩ ምርመራ ነካይደ ኣለና። ከምዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብዚ ቦታ እዚ ንጡፍ ውግእ ይካየድ ስለ ዝነበረ እዩ።
ሕብራት ሃገራት ዩክሬይን ኣብ ዓለም ብበዝሒ ነቶክቲ ካብዚ ዝተዘርአን ሃገራት እታ ዝዓበየት እያ ይብል ጃኮ ሲልየርስ ኣብ ዩክሬይን ወኪል ዩኤንዲፒ እዩ።
እቲ ሃገር ኣብ ፈለማ 30 ሚእታዊ መሬታ ነታጉይ ከም ዝተቐብረሉ ንጥርጥር ነርና። እዚ ኣስታት 178,000 ትርቢዕት ኪሎ ሜትር እዩ።
እቲ ነታጉ ዝተቐበረሉ ዝበዝሕ ንሕርሻ ቦታ ብምዃኑ ሰባት ሃገራዊ ቁጠባን ቀረብ ምግቢ ዓለምን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ የብል ብምውሳኽ
ኣስታት 1500 ሰባት ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ንፈለጥ። ንኣብነት ኢንስቲትዩት ቶኒ ብሌር ዩክሬይን ብሰንኪ ብድሆታት ነቶክቲ ብመዳይ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ምህርቲ በብዓመቱ 11 ቢልዮን ዶላር ትኸስር ከም ዘላ ገምጊሙ ኣሎ።
ቀዳማይ ትኹረት ናይ ሕርሻ መሬት ናብ ሕርሻ ምምላስ እዩ። እቲ ስራሕ ሕዚ ብመንግስቲ ዩክሬን እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ኩናት ጉሂሩ ኣብ ዝቐፀለሉ ግን ከምኡ ምስራሕ ኣፀጋሚ ይገብሮ። ኢሆር በስካርቪኒ ምክትል ሚኒስተር ቁጠባ ዩክሬን እዩ።
መብዛሕትኡ ግዜ ዓለም ለኻዊ ሰብኣዊ ተልእኾታት ሰላማውያን ሰባት ድሕሪ ግጭት ዝተጸርገ ከባቢ እዩ ዘድልዮም። ኣብ ናትና ጉዳይ ክረአ ከሎ ግና እቲ ድልየት ኣዝዩ ዓብዪ ስለ ዝኾነ በቲ ልሙድ ሜላታት ንምርዋይ ኣይከኣልን።
ዩክሬይን ናይ ወፃኢ ሓገዝ የድል ኣሎ። 80 ናይ ውልቂ ስርሕት ምምካን ነታጉን 10 ዓለም ለኻዊ ሽርክናን ጻዕርታት ምምካን ነታጉ ይሰርሑ ኣለዉ። ካብኣቶም ሓደ ዩኤንዲፒ እዩ። ሕዚ እውን ወኪል ዩኤንዲፒ ጃኮ
ኣስታት 20 ሃገራት ፕሮግራም ምዕባል ሕቡራት ሃገራት ንዝገብሮም ጻዕርታት ምምካን ዝተቐብሩ ፈንጂታት ይሕግዛ እየን። ምስ መንግስትን ኣብቲ ስራሕ ይሳተፉ ምስ ዘለውን ብቐረባ ኢና ንሰርሕ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዩክሬን 35,000 ትርቢዒት ኪሎ ሜትር መሬት ኣፅርያ እያ። ሰበስልጣን ሕቡራት ሃገራት ስሉጥ ክብሉ ገሊፆሞ እዮም። ሃገራዊ እስትራቴጂ ምምካን ነታጉ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመታት ነታጉ ተቐቢርዎ ተባሂሉ ካብ ዝእመን መሬት እቲ 80 ሚእታዊ ንምፅራይ ዓሊሙ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ። ነዚ ንምስራሕ 30 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ የድሊ ይብል ጸብጻብ ለስያ ባካሎትስ።
ኣብ መወዳእታ ነቕርቦ ሪፖርት ዓለምለኸ መድረኽ ቁጠባ ከም ዝሓበሮ ምርግጋፅ ማዕርነት ፆታ ብውሕድ 130 ዓመታት ከም ዘድልዮ ኣመልኪቱ። እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ብኣበርክቶ ዝወሃበን ዓስብን ማዕረ ዝኾናሉ እዋንን ማለት እዩ። ወኪልና ስቪትላ ፕሪስለና እያ ሊኻቶ ነዚ እውን ኣብርሃም ይተርጉምዎ ዊንታ ኪዳና ክተቕርቦ እያ።
ካብ ዒራቅ ንዝመፀት ሚርና ኣይሸዋ ንዓኣ ኣብ ኣሜሪካ ምንባር ብዘይፍርሒ ሂወት ምምራሕ ምዃን እያ ትገልጽ። እዛ ተመራማሪትን ሙዚቀኛን ዝኾነት ሚርና ሂወት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዒራቅን ኣሜሪካን ኣዝዩ ከም ዝፈላለየ ትነግር። ቀዳማይ ዲግሪኣ ወዲኣ ኣብ መበል 22 ዓመታ ካብ ዒራቅ ኣብ 215 ናብ ኣሜሪካ ዝኣተወት ሚርና ኣብ 217 እያ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ብስነ ሂወት ናይ ማስተርስ ዲግሪ ረኺባ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ሓደ ቤት ምርምር ንደረጃ መድሃኒታት ኣብ ዝልከ ትካል ተቆፂራ ስራሕ ጀሚራ።
ዝኾነ ውፅኢት ቴክኖሎጂ ይዓጅበኒ እዩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣብዚ ዓውዲ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ክነጥፋ ይረኣኹን።
ኣብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምፃእ ግን ናይ ስራሕ ዕድል ጥራይ ኣይኮነት ረኺባ። ኣቐዲማ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብነፃ ክትገብሮ ዕድል ዘይነበራ ሙዚቃ ክትፃወት ምስ ባንድታት ተጠርኒፋ ድማ ኣብ ዓበይቲ ፌስቲቫላት ምርኢት ከተርኢ በቂያ። ከምቲ ናታ ዓይነት መሳርሒ ሙዚቃ ትፃወት ጓል ኣንስተይቲ ብሕልፊ እኳ ኣብ ሃገራ ኢራቅ ምስ ፍሉይ እምነታት ከተሓሕዝዎ ከም ዝኽእሉ ትገልጽ። ከም በዓል ሚርና ዝኣመሰላ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ግን ብሰንኪ ፆታዊ ኣድልዎ ከም ድሌተን ሓሳባተን ክገልፃን ዕድላት ስራሕ ክረኽባን ኣይከኣላን። ቀዳም ዝውዕል ዘሎ 8 መጋቢት እምበኣር ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ባህሊ ፖለቲካን ቁጠባን ዘመዝገበኦ ዓወት ዝፅምብል እዩ። ኣብ ህቡራት ሃገራት ጨንፈር ደቂ ኣንስትዮ ወሃቢት ቃል ፓሎማ ኤስኳዶር ነቲ መዓልቲ ጥራይ ምዝካል ኣኻሪ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ንሂወት ደቂ ኣንስትዮ ንምምሕያሽ ብዙሕ ክስራሕ ከም ዘድሊ ተዘኻኽር። እቲ ቤት ፅሕፈት ንድምፂ ኣሜሪካ ብፅሑፍ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ዳርጋ ብዝኾነ ኩርና ዓለም ኣብ ልዕሊ ክልተ ፆታ ዘሎ ፍልሊ ዘይምዕሩይነት ዓብዪ ምዃኑ ሕብር። ከም ኩናት ለበዳ ኮቪድን ካልኦት ሽግራትን ኣብ ዝረኣየሉ እተን ቀዳሞት ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ህቡራት ሃገራት የዘኻኽር። ካብ ዒራቅ ዝመፀት ሚርና ንካልኦት ከምኣ ዝኣመሰላ ንምሕያል ኣብ ዝግበር ስራሓት ክትሕግዝ ኣብ በበይኑ ወለንታዊ ስራሓት ትነጥፍ። ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ድማ ምስ ካብ ዩክሬን ዝመፀት ታትያና ስትራቲላ ተራኺባ። ሚርና ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ መነባብሮ ክትሕብርን ከላ ታትያና ድማ ነቲ ትመልኮ መግቢ ዩክሬን ሰሪሓ ዓዲማታ። ክልቴን ዝመፃሉ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዘሎ ኣለዎ ዝፈላለ እኳ እንተኾነ ከም ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣለዎ ግን ይፀልወን እዩ።
ኣብዚ ይኹን ኣብ ዩክሬን ብዙሓት ኣንስቲ ኸሸንቲ የለዋን። ኣብ ኣብያተ ምግቢ እቶም ዋና ኸሻኖ ሰብኡት ብምዃኖም ከም ጓል ኣንስተይቲ ብቕዕቲ ምዃንካ ከተርኢ ከቢድ እዩ።
ካብ በበይኑ ሃገራት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርዎ ምድግጋፍ ከም ዘሐጉሳ ትገልጽ። ድሒራ ግን ኣብቲ ተሓልሞ ሞያ ተመሊሰ እያ።
After my immigration journey to USA and I finally started to work as a chef.
ብስደት ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምምፀይ ኣብ መወዳእታ በቲ ዝፈትዎ ሞያ ምኽሻን ክሰርሕ ጀሚረ። ትምህርቲ ምድላው ምግቢ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎራዶ ወሲደ። ሕጂ ድማ ነቲ ፕሮግራም ምስ ዝመርሑ ይሰርሕ ኣለኹ። ኣብ በበይኑ ቤት ምግቢ ንኸድክ እውን ኣሰራርሓ ምግቢ ዩክሬን ይምህር ኣለኹ። እቲ ዝፈትዎ ዓውዲ ምኽሻን ንኻልእ ከካፍል ምኽኣለይ ኣብ ሂወተይ ዝለዓለ ሓጎስ ይስምዓኒ። ካብ በበይኑ ሃገራት ንዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ሞያ ከካፍል ምኽኣለይ ድማ ካልእ ዕድል እዩ።
ሚርና እውን ነቲ ዝተማሃረቶን ተሰርሓሉን ዘላ ዓውዲ ብምስፋሕ ናብ ምርምር ሕዋን ጠፈርን ክትሰግር ከም ትደሊ ትነግር። ሚርናን ታትያናን ውሕዳት ኣብነት ናይ ዕውት ስራሕ እዩ። እንተኾነ ማዕረ ተሳተፍነት ክልቲዩ ፆታ ንምርግጋፅ 5 ወለደታት ክወስድ ምዃኑ መድረኽ ቁጠባ ዓለም ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዘመልክት ከም ፀብጻብ ሲቪትላና ፕሬስ ታንስካ።
ዝተረፈ ኣየር ሰዓትና ንመደብ ጥዕና ክንጥቀመሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ዙርያ ዓለም ብሕማም ካንሰር ዝተታሕዙ ቆልዑ መድሃኒት ብነፃ ንክበፅሖም ዝገብር መፈተኒ ፕሮጀክት ብዝተወሰነ ሃገራት ተጀሚርዎ ኣሎ። እዚ ቅድሚ 4 ዓመት ከም ዝተጀመረ ዝንገረሉ ፕሮጀክት ቆልዑ ድኻ ሃገራት እቲ መድሃኒት ንክረኽቡ ዘኽእል ምዃኑ እውን እቲ ዓለማዊ ትካል ገሊጹ ኣሎ። ትካል ዜና ፈረንሳይ ኣዳልይዎ ምን ኣፈወርቂ ድማ ደብ ጥዕና ክተቕርቦ እያ።
WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ድኻ ሃገራት ንዝርከቡ ኣሸሓት ቆልዑ መድሃኒት ካንሰር ንምሃብ ዝኽእሉ ሓድሽ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ኣሎም። እዚ ትሑትን ማእኸላይን ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ዝምልከት ምዃን እዩ WHO ዝገልጽ። እቲ ፈላማይ ቀረብ መድሃኒት ካንሰር ቆልዑ ናብ ሞንጎልያን ኡዝቤክስታንን እዩ ተላኢኹ ዘሎም። እቲ ዝቕፅል ፅዕነት ከዓ ናብ ኢኳዶር፣ ዮርዳኖስ፣ ኔፓልን ዛምቢያን ክለኣኽ እዩ። እዚ ውድብ ጥዕና ዓለም መፈተኒ ፕሮጀክት ዝበሎ እዩ። እቲ መድሃኒት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ 6 ሃገራት እንተወሓደ ኣብ 30 ሆስፒታላት ንዝርከቡ ከባቢ 5,000 ዝኾኑ ሕማም ካንሰር ዘለዎም ቆልዑ ክበፅሖም ትፅቢት ይግበር። ኣብዚ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት ተሓቒፈን ኣብ ዘለዎ ሃገራት ዘለዉ ቆልዑ ብዘይገለ ክፍልት ብነፃ ፅፈቱ ዝተረጋገፀ ቀረብ መድሃኒት ብዘይ ምቁራፅ ክረኽቡ ዘኽእሎም እዩ። WHO ከም ዝብሎ ኣብተን ትሑትን ማእኸላይን ኣታው ዘለዎን ሃገራት ብካንሰር ዝተሓዙ ቆልዑት ብሂወት ናይ ምትራፎም ዕድል ትሕቲ 30 ሚእታዊ እዩ። እዚ ምስ ናይተን ሃፍታማት ሃገራት 80 ሚእታዊ ዝበፅሕ ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብፅሑፍ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ንነዊሕ እዋን ዝኣክል ካንሰር ዝሓመሙ ቆልዑ ሂወት ኣድሕን ዝኾነ መድሃኒት ሓሪምዎም ይፀኒሑ። እዚ ሓድሽ ፕሮጀክት ነቶም ኣብ ዙር ዓለም ዝርከቡ ቆልዑ ክንክን ጥዕናን ተስፋን ንክረኽቡ ዘኽእል እዩ ክብሉ እውን ወሲኾም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ኣብቲ ብፅሑፍ ዝሃብዎ መግለፂ። ኤልሳልቫዶር፣ ሞልዶቪያ፣ ሴኔጋል፣ ጋና፣ ፓኪስታንን ሽሪላንካን ኣብ ዝቐረበ ግዜ ናብዚ ፕሮግራም ክሕቆፋውን ትፅቢት ይግበር። እዚ ፕሮግራም ኣብ ውሽጢ ዝቕፅለ 5 ክሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ 50 ሃገራት ንዝርከቡ 120,000 ቆልዑ በዚ ፕሮግራም ኣቢሉ መድሃኒት ክበፅሕ ተስፋሎም። WHO ከም ዝግምቶ በብዓመቱ ኣብ ዙር ዓለም ኣስታት 400,000 ቆልዑ ብካንሰር ይተሓዙ። መብዛሕትኦም ካብዞም ቆልዑ ኣብተን ውስን ፍልፍላት ዘለዎን ሃገራት ዝነብሩ እዮም። ካብዚኣቶም ከዓ እቶም 700,000 ዝኾኑ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ምኽንያታት ከም ዝሞት እዩ እቲ ትካል ዝገልጽ። ገለ ካብቶም ምኽንያታት ትሑት ዓቕሚ ዘለዎ መድሃኒት፣ ግቡእ ሕክምና ንምርካብ ዘሎ ተኽእሎን ጸገማት ቀረባት መድሃኒትን እዮም። እዚ ፕሮጀክት ከም ዝጅመር ዝተገለጸ ኣብ ታሕሳስ 2021 ዓ.ም እዩ ነይሩ። እዚ ኣብ መንጎ ውድብ ጥዕና ዓለምን ኣብ ኣሜሪካ መንፈስ ቴነሲ ዝርከብ ሆስፒታል ምርምር ንቆልዑ ዘጥቅዑ ሕማማት ዝኾነ ሴንት ጁድ ሆስፒታልን ብዝተገብረ ውዕል ምትሕብባር መሰረት እዩ ዝካየድ ዘሎ። እቲ ኣሜሪካዊ ንመኽሰብ ዘይቆመ ትካል ምርምር ነዚ ምጅማር እዚ ፕሮጀክት 200 ሚልዮን ዶላር ከም ዝሃበ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም። እዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ዙር ዓለም ንሕማም ካንሰር ቆልዑ ዝውዕል መድሃኒት ንምቕራብ ዝተዋህበ እቲ ዝዓበየ መጠን ምዃኑ እውን WHO ማለት ውድብ ጥዕና ዓለም ገሊጹሎም። እቲ ብነፃ ዝውሃብ ሕክምና ድሕርቲ ናይ ፈተነ ፕሮጀክት እውን ክቕፅል እዩ ክብል እውን እቲ ትካል ወሲኹሎም። እቲ ፕሮግራም ብዘላቐቕ ኣገልግሎት ክህብን ንዝተናውሐ እዋን ክቕፅልን እውን ይስራሓሉሎም። ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ካብ ክፍሊ ምቁፅፃር ሕማም ካንሰር ዝኾነ ኣንድሬ ኢልባዊ ንሪፖርተራት ከም ዝበሎ እቲ ፕሮግራም ነቲ ፕሮጀክት ከግፍሖን ተወሰኽቲ መሻርክቲ ክመፁ ከም ዝደሊ ገሊጹሎም። እዚ ነቶም ሕክምናን መድሃኒትን ዘድልዮም ግን ከዓ ክኸፍሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ቆልዑ ኣብዝሃለዉ ይሃለዉ መድሃኒት ንኽበፅሖም ንምግባር ዓለምለኸ ምንቅስቓስ ከም ዝተጀመረ ዘበስር እውን ኢሉሎም። ወሲኹ ካንሰር ዝሓዞም ቆልዑ ኣብ ሃፍታማት ሃገራት ዝያዳ ትኩረት ይረኽቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ። ኣብ ማእኸላይን ዝለዕለ ኣታውን ዘለዎን ሃገራት ቆልዑ ዝመትሉ ቀንዲ ሕማም ካንሰር ኮይኑሎ፣ ስለዚ ከዓ መንግስታት ዝህብዎ ትኩረት ይውስኻሎ ኢሉሎ ኣንድሬ ኢልባዊ ካብ WHO። እዚ ንትካል ዜና ፈረንሳይ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ መሰረት ብምግባር ዝተዳለወ መደብ ጥዕና ቪኦኤ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ክቡራትና ምሳና ፀኒሖም ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚና ንኣክነምስክነኩም። ፅባሕ ዓርቢ እዩ መደብ ቀሕ ፅልሚ ሓደ መፅሓፍ ምዝሰነደ ደራሲ ሰሎሞን ድራር ካብ ኣስመራ ዝተገብረ ቃለ ምልልስ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ትከታተሉና ብክብሪ ንዕድም ኣዚና ንምስግን ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም ሰላም ድሓነደሩ።